Český rozhlas Dvojka uvádí Toulky první republikou.
Vašimi průvodci budou Jaroslav Plesl,
Jana Striková
a Jiří Vyhorálek.
Díl 40. Slavné triumfy i trapná selhání. Čechoslováci na olympiádách. Kaloká gátia, kaloká gátia. Jak libě to slovo zní.
Soulad krásy a ctnosti, jednoty těla a duše.
No, zní to krásně, ale slovo kalok, tohleto, bych zařadil spíš do antického Řecka, než do první republiky.
A neudělal byste chybu.
Takže se zatouláme až do starověku?
Jenom na chviličku.
Řecko totiž, tím vás jistě nepřekvapím, dalo světu olympijské hry.
A my máme dnes v plánu vydat se po stopách československých sportovců a sportovkyň na prvorepublikových olympiádách.
To jsem tedy zvědavý, co tam naše sportovníky čekalo.
Nuže, na úvod krátký odskok do historie. Panhelénské olympijské hry,
konané v řecké Olympii zhruba od 8. století před naším letopočtem,
se staly oslavou pohybu, čestného zápolení i duchovního rozvoje.
A vycházely z ideálu zmíněné kalokagátie.
Zhruba od 4. století našeho letopočtu se pak odebrali na historický odpočinek, z něhož se probudili až ve století 19.
S myšlenkou obnovit olympijská klání přicházela pěkná řádka osobností.
Do zdárného konce ji dotáhl až Pierre de Coubertin.
Okouzlující Francouz s impozantním knírem, jehož předkové patřili k významnému italskému šlechtickému rodu.
Coubertin byl zapálený sportovec.
Vesloval, boxoval, šermoval, jezdil na koni.
Stal se několikanásobným mistrem Francie ve střelbě z pistole.
Hořel nadšením pro rugby.
Ovšem především byl pedagogem a historikem. Snažil se zlepšit francouzský vzdělávací systém a tím regenerovat celou společnost.
Protože ho fascinovalo antické Řecko, v roce 1894 zorganizoval olympijský kongres
a o 2 roky později se jeho přičiněním konaly v Aténách první moderní olympijské hry.
V čem se soutěžilo?
Lehká a těžká atletika, gymnastika, cyklistika, vodní sporty, moderní tenis, rytířské sporty.
Prosím.
Střelba, šerm.
Aha.
Základní olympijskou myšlenkou se stala nejen oslava tělesné zdatnosti, ale také soupeření v duchu fair play a bez honoráře.
Měřit síly měli pouze sportovci amatéři. Jen tak se z nich nestanou noví cirkusoví gladiátoři.
Soutěžení mělo být přístupné všem bez rozdílu, jak pravil Coubertin.
Sport není privilegiem žádného národa či rasy. Patří celému světu.
Kolik sportovců se do Atén sjelo?
245. Čech mezi nimi nebyl žádný.
Ale svoje zastoupení jsme na olympiádě přece jen měli.
Přestože české země tehdy netvořily suverénní státní útvar, jedním z 12 členů Mezinárodního olympijského výboru se stal muž, kterého máme dnes spojeného spíš s pravidly vybraného chování.
Gymnaziální profesor a sportovní nadšenec Jiří Gut Jarkovský.
Jarkovský společně se svým přítelem, také výjimečným sportovním nadšencem, Josefem Resslerem Ořovským, v roce 1899 založili Český olympijský výbor.
Díky tomu navzdory protestům Vídně Češi na následujících olympiádách už soutěžili pod vlastním praporem s českým lvem.
První novodobé olympijské hry v Aténách v roce 1896. To byl úspěch.
Následující hry v Paříži roku 1900 a o 4 roky později v St. Louis probíhaly jako součásti světových výstav a zůstaly poněkud v jejich stínu.
V Paříži se představili i naši závodníci.
A uspěli! František Janda Suk vybojoval stříbrnou medaili v hodu diskem a jako první Čech stanul na stupních vítězů.
Bronzovou medaili si odnesla tenistka Hedvika Rosenbaumová.
Pražská německy mluvící židovka.
Ta startovala ovšem jako soukromá osoba.
Plány na olympiádu v Berlíně v roce 1916 zhatily boje první světové války.
Z prachu nejhoršího dosavadního konfliktu v lidských dějinách ovšem povstala olympijská myšlenka ještě silnější.
Takže čeští sportovci balit kufry, dresy, tretry, náčiní. Máme rok 1920 a hurá na první olympijské hry v dějinách samostatné Československé republiky.
Kam se jede?
Směr Antwerpy.
Ano, do Belgie, do jedné z válkou nejvíc poničených zemí.
Volba pořádající země měla symbolizovat odhodlání vybudovat nový mírový svět všem válečným hrůzám navzdory.
O tom, kdo se her zúčastní, ještě nerozhodoval Mezinárodní olympijský výbor, ale sami organizátoři.
Ti se usnesli, že pozvání nedostanou země bývalých centrálních mocností.
Německo, Rakousko, Maďarsko, Bulharsko a Turecko.
Neúčastnili se ani zástupci bolševického Ruska a Poláci, kteří se s Ruskem právě nacházeli ve válečném stavu.
Složení československé reprezentace bylo následující. 119 sportovců a v jejich čele ostřílený olympijský činovník Jiří Gut Jarkovský.
Zde je jeho vzpomínka.
Antwerpské hry neoslňovaly. Ale bylo přece jen s podivením, jak země tou měrou válkou uštvaná a poškozená jako Belgie, tak rychle se mohla zotaviti, že do roka připravila podnik tak dalekosáhlý, nákladný a organizačně nikoli snadný, jako byly olympijské hry ke všemu mezinárodní.
No, a jak se našim dařilo?
Rozhodně zajímavě.
Hry se ještě nedělily na letní a zimní a Čechoslováci zaujali především ve svých dvou parádních týmových sportech.
Ve fotbalu a hokeji, byť pokaždé poněkud kuriózně.
Vezmeme si na paškál napřed náš hokejový tým.
A řekněme si to rovnou, hoši to neměli jednoduché. Před válkou náš tým sice patřil k nejlepším.
Třikrát vyhrál mistrovství Evropy.
Jenomže toho roku byla mimořádně teplá zima. Mužstvo nemělo kde trénovat a při soustředění na Štrbském plese prý většinu času jen odklízelo sníh.
Navíc týmu chyběl nejlepší útočník Jaroslav Jirkovský, protože za války skončil v ruském zajetí a domů se dostal až několik měsíců po závodech.
Hokejový turnaj se hrál s předstihem a už v dubnu přinesl Československu první bronzovou medaili.
A tady máme tu kuriozitu.
Jakou?
K získání bronzu našim hokejistům stačilo jenom jednou jedinkrát poslat puk do branky, přičemž sami dostali 31 gólů.
Aha.
Hrálo se totiž takzvaným Bergvallovým systémem, což znamená, že se bojovalo o každou medaili zvlášť.
Jasně.
Hraje se tedy čtvrtfinále, semifinále a finále. To určí vítěze. Poražený finalista ovšem nezíská stříbro, ale musí o ně hrát s dalšími poraženými zeměmi. Stejně tak o bronz.
Hned v prvním zápase Čechoslováci prohráli s kanadským týmem Winnipeg Falcons 0-15. V boji o stříbro si nevedli o nic lépe. S týmem USA to byl debakl 0-16.
A v tuto chvíli zaúřadovalo Bergvallovo pravidlo. Pokaždé se začínalo tak říkajíc s čistým stolem.
Přesně tak. O bronz se náš tým utkal se Švédskem a vyhrál 1-0. A tahle jediná branka mu vynesla medaili.
Fotbal, to byl jiný příběh. Reprezentační tým složený převážně z hráčů Železné Sparty měl vysoké ambice.
Mezi největší hvězdy patřili
středopolař Karel Pešek, přezdívaný Káďa.
Holohlavý útočník Antonín Janda Očko.
A Václav Pilát, tvůrce legendární přihrávky nazývané Česká ulička.
Ano, vážení sportovní fanoušci, máme před sebou mimořádně napínavý souboj. Ve finálovém zápase proti sobě nastoupí týmy z Československa a Belgie. Tribuny fotbalového stadionu zaplnilo 35 tisíc diváků a všichni jsou plní očekávání. Borci z Československa totiž ve všech dosavadních zápasech svoje soupeře rozdrtili.
Naši hráči díky předchozím úspěchům na olympiádě působili v skutku neporazitelně.
Náladu před finále jim ale pokazila nominace anglického sudího Johna Lewise.
Dokonce žádali o jeho výměnu, ale neprošlo to.
Hra už je v plném proudu, ale co se to na hřišti děje? Čechoslováci, jako by se od počátku nebyli schopni zžít s metrem anglického sudího.
Rozhodčí dovoloval mnohem tvrdší hru, než na jakou byli naši zvyklí.
Belgičané během prvního poločasu vsítili už druhý gól.
Ovšem pokaždé po sporném zákroku na naše hráče.
A je tu 40. minuta. Sudí vylučuje československého hráče Steinera. Čechoslováci na protest opouštějí hřiště a odmítají zápas dohrát. Na tribunách to vře. Rozezlení belgičtí diváci dokonce zneuctili i československou vlajku.
Jak, prosím vás?
Jarkovský píše, že nastala vřava nepopsatelná, při které vlajka byla pohaněna, potrhána a pošlapána.
Zkrátka, byla z toho mezinárodní ostuda. Diskvalifikace našeho týmu a ztráta šance na medaily.
Organizační výbor požadoval zaplacení nákladů za ubytování sportovců.
A než se našli sponzoři, kteří pohledávky uhradili, visela nad svazem hrozba bojkotu celého československého sportu.
Z Antwerp se tak výprava vracela značně rozčarovaná.
My nebyli s výsledky svými spokojeni. Málo vynikající umístění československých borců bylo příčinou nových a nových návrhů na adresu sportovní obce, aby výběr borců příště byl úzkostnější a nerozhodovali zde ohledy klubovní nebo dokonce osobní.
Posteskl si Jiří Gutjarkovský.
A teď vzhůru do Paříže roku 1924.
No momentíček, ještě ne. Těmto hrám předcházel týden zimních sportů v Šamony.
Vlastně první oddělené zimní olympijské hry.
Vedle hokeje, běhu na lyžích, rychlo a krasobruslení se soutěžilo v bobování či curlingu.
A také v závodě vojenských hlídek, z něhož se později vyvinul biatlon.
Čechoslováci sice vyslali početnou výpravu, medaile si ale neodvezli. Krasobruslař Josef Slíva byl čtvrtý.
A nevedlo se ani hokejistům.
Kvůli hašteření v rámci svazu na hry dorazil přestárlý tým, který utrpěl nejhorší porážku v dějinách českého hokeje. 0-30 od Kanady.
A teď tedy opravdu vzhůru do Paříže roku 1924.
Proč zrovna Paříž? Proč ne původně zamýšlený Amsterdam?
Pierre de Coubertin přednedávnem oslavil 60 a chystal se na odpočinek.
Proto se obrátil na Mezinárodní olympijský výbor.
Chci vám tedy, drazí kolegové, se vší loajálností oznámit, že na příští schůzi mám v úmyslu požádat vás, abyste kvůli mně obětovali své národní zájmy a nároky a za sídlo 8 her prohlásili Paříž.
Dosavadní předseda měl jakožto správný Francouz sen vidět konečně úspěšné hry i ve své vlasti.
A ten se mu splnil.
Našim se tentokrát vedlo o poznání lépe. Získali první zlatou olympijskou medaili.
A to především díky sokolům.
Těm jsme sice věnovali jeden celý díl, ale jejich olympijských úspěchů jsme se dotkli jenom z rychlíku.
Tak to teď můžeme napravit.
Nutno předeslat, že sokolové měli zpočátku k olympiádám dost rozporuplný vztah.
Šlo jim o tělovýchovu jako takovou, nikoli o soutěžení.
Gutjarkovský po antwerpských hrách hořce poznamenal, že sokolové nekladou na závod olympijský tolik důležitosti, kolik by zasluhoval.
V Paříži to už ale bylo jinak. Skvělý tým se stal jedním z favoritů v soutěži družstev.
Až do osudného okamžiku, kdy se na bradlech při doskoku zranil Stanislav Indruch.
Sokolové o tom reportovali takto.
Indruch se srovnává, krásně prohýbá kříž a letí dolů rovně jako anděl. Doskakuje pevně, ale v roznožení. Francouzské žíninky jsou měkké, buď se smekají, nebo se do nich noha zabořuje. Je slyšet slabý praskot? Indruch se náhle kácí a v letu obrací na znak, na zemi se kroutí v bolesti a chytá se za pravou nohu. Čeda, bledý jako stěna, cedí skrze zuby, zlomená noha. A Indruch se slzami v očích, já už skákat nemůžu.
Ajajajajajajaj. Naděje na zisk medaile se rozplynula. Sokolové se rozhodli ze závodu družstev odstoupit a pokračovat jako jednotlivci.
Byla to dobrá volba. Následovala totiž hotová smršť medailí.
Nejcennější byla zlatá ve šplhu na laně bez přírazu pro Bedřicha Šupčíka.
Šupčík!
Syn vídeňských Čechů, vyučený řezník, který za první světové války bojoval na rumunské frontě a pak pracoval jako úředník.
Zvládl pokořit 7metrové lano za neuvěřitelných 7,2 sekundy.
Jeho vítězný styl popsal jeden z jeho kolegů takto.
Všichni se vytahovali rukama tak, že je měli před přehmatem u hrudníků. Jen Šupčík dotahoval ruku až do pasu.
Jestli dovolíte, nebudeme vyjmenovávat jednotlivé medailisty a jejich disciplíny.
Spokojíme se s konstatováním, že Sokolové přivezli z Paříže 9 cenných kovů.
A úspěšný byl i Nesokol, bronzový vzpěrač Bohumil Durdis. Rok 1928. Amsterdam se konečně dočkal.
I na těchto hrách čeští sokolové sbírali medaile.
Bedřich Šupčík bohužel nemohl obhajovat svůj pařížský triumf, protože šplh z olympijských disciplín vypadl. A tak závodil ve víceboji družstev.
A pomohl vybojovat stříbro.
Mezi jednotlivci byl nejúspěšnější Ladislav Vácha.
Ke dvěma bronzovým medailím z Paříže přidal stříbrnou z kruhů a zlatou na bradle.
Jenom malá poznámka. Ladislav Vácha, jeden z nejlepších československých olympioniků, měl pohnutý osud. Po skončení sportovní kariéry působil ve Zlíně jako náčelník sokolské jednoty. V roce 1943 byl kvůli účasti v odboji zatčen a umučen při výsleších gestapa.
Zimní olympijské hry se konaly ve švýcarském svatém Mořici.
Bronzovou medaili vybojoval Rudolf Burkert ve skocích na lyžích.
Rodák z Polubného pod Jizerskými horami se tak stal nadlouho jediným, kdo dokázal prolomit dominanci severských skokanů.
Tento sudecký Němec nebyl po válce odsunutý a do Německa dobrovolně odešel až v roce 1968. Co to posloucháme?
Pánové, snažím se vás naladit na atmosféru olympijských her v Los Angeles v roce 1932.
No to je od vás hezké, ale nevím, jak souvisí olympiáda s touto skladbou.
Počkejte, ještě si trochu zaostřím sluch. Typl bych si skladatel Josef Suk, pochod v nový život.
Fenomenální trefa. Josef Suk se stal toho roku olympijským medailistou.
Ten Suk? Hudební skladatel, zeť Antonína Dvořáka, on sportoval.
Ale ne. Součástí olympijských her byly v té době i umělecké soutěže. V architektuře, hudbě, malbě, sochařství a literatuře.
Josef Suk přihlásil do LA svou starší skladbu věnovanou sokolům a dostal za ní stříbrnou medaili, přičemž první cena nebyla v hudební kategorii udělena.
Sochař Jakub Obrovský zaslal do soutěže plastiku Vraždící Odysseus.
Aby se výtvor lépe hodil k olympiádě, překřtil Odysea s kopím v ruce navrhače oštěpu.
Takto tematicky upravená plastika získala nakonec bronzovou medaili.
Tak umělce na olympiádě jsme probrali. A co sportovci?
V tomto ohledu nebyla situace úplně ideální. Psal se rok 1932. Z Ameriky k nám dorazila hospodářská krize a od nás do Ameriky dorazila jenom hrstka sportovců.
Sedmičlenná skupinka.
Nedivte se, cesta za velkou louži stála dost a mohl si ji dovolit jenom ten, koho sponzoroval movitý oddíl, nebo ten, na koho se složili jeho přátelé.
Tak třeba sprintera Engela a maratonce Hekše vyslal do státu zámožný židovský SK Hagibor.
Na zápasníka Maudra se složili příznivci jeho týmu Bohemian z Praha.
A na městské strážníky, vzpěrače z Koblu a zápasníka Urbana uspořádali sbírku jejich kolegové.
Nakonec ale naši sportovci neodešli s prázdnou.
Historického úspěchu dosáhli vzpěrači Jaroslav z Kobla a Václav Pšenička.
Pracovník olympijského výboru, středoškolský profesor František Vidímský popsal, že ve vzpěračském trojboji v těžké váze složeném stahu, trhu soupažném a nadhozu nejprve vedl obhájce zlata z Amsterdamu Němec Strasberger.
Třetí soutěž vzpírání nadhozem se konala za vrcholného rozechvění diváků. Doženou naši Strasbergera. Pšenička je favoritem, ale je poněkud rozčilen, zatímco Skobla překvapuje soustředěnou vůlí a jakoby vnitřním vzdorem.
Žižkovský vzpěrač Pšenička v nadhozu Strasbergera dohnal. Dosáhl stejného počtu bodů.
A jelikož byl výrazně lehčí, posunul se na první místo.
Na řadu ale přišel ještě veterán Skobla.
Skobla je tvrdá a furianská česká hlava, píše Vidímský.
Bývalý mistr světa se snažil dokázat, že na to stále má. Že ho doma podceňovali zbytečně, když přisuzovali větší šance Pšeničkovi.
Staví se svým osobitým způsobem k čince. Postaví se nad činku vzpřímen a s pevným rozkročením a nabrav dechu, bleskem ji uchopí a hodí do kliku pohybem elegantně krásným. A už v zápětí letí činka nad hozem do vzporu. Byl to výkon skvělý, plný síly, rozmachu a krásy.
Skobla zvítězil. Byl to jeho životní výkon. Pšenička skončil druhý.
Kromě vzpěračů byli v Los Angeles úspěšní i Josef Urban v řecko-římském zápase.
Stříbro.
A atlet František Douda ve vrhu koulí.
Bronz.
A máme tu poslední olympiádu první republiky. Berlín 1936.
O místě konání rozhodl Mezinárodní olympijský výbor už v roce 1931, tedy ještě před nástupem Adolfa Hitlera k moci.
Nicméně Hitler rychle pochopil, jak silný propagandistický potenciál tato mírová sportovní událost má.
A rozhodl se udělat z olympiády oslavu nacismu a árijské rasy.
Nechal v Berlíně postavit obří stadion pro 100 000 diváků.
Poprvé se vydala do dějiště olympijských her štafeta běžců z pochodní z řecké Olympie.
Filmařka Leny Riefenstahlová s nejmodernější technikou natáčela propagandistický film Olympia, který měl oslavit nacistickou estetiku a kult těla.
Německo nesměli reprezentovat žádní židovští ani romští sportovci.
Nestartovala tak například držitelka 4 světových rekordů a 10násobná mistryně Německa ve vrhu koulí Lili Henoch.
Před začátkem her byli zatčeni berlínští Romové a převezeni do koncentračního tábora.
Původně dokonce hrozilo, že Německo zakáže účast všem židovským a černošským sportovcům, ale to se nakonec nestalo.
Navzdory mnoha mezinárodním protestům, navzdory tomu, že se řada sportovců sklání odhlásila, trvalo vedení Mezinárodního olympijského výboru na tom, že se hry v Berlíně konat budou.
A důvod?
Poněkud absurdní tvrzení, že politika nemá ve sportu žádné místo.
Nechuť závodníků podílet se na oslavě nacismu došla tak daleko, že vznikl plán uspořádat vzdorohry v Barceloně.
Měli se jmenovat Olympiáda Populár.
Plán podporovali vlády Španělska, Francie a řada levicových a odborových organizací. Přihlásilo se na 6000 sportovců a mezi nimi i zástupci Československa.
Byl to hezký plán, ale nevyšel. Celou akci těsně před začátkem zhatil fašistický vojenský puč, následovaný občanskou válkou ve Španělsku.
Hry v Berlíně se rozběhly naplno. Skvěle připravení němečtí sportovci se stali jednoznačnými vítězi v počtu medailí před Spojenými státy.
Ránu nacistickým propagandistickým snahám ale zasadil americký černošský sprinter Jesse Owens. Se ziskem 4 zlatých medailí se stal nejlepším sportovcem olympiády.
Fakt, že příslušník v uvozovkách podřadné rasy pokořil všechny německé závodníky, nesl Hitler maximálně nelibě.
Naši v Berlíně získali 3 zlaté a 5 stříbrných medailí a před jejich výkony se musel poklonit i sám vůdce.
Ráda bych za všechny připomněla alespoň Alojze Hudce, který vybojoval zlato ve své parádní disciplíně kruhy.
Hudec byl známý jako zarputilý a odpovědný sportovec. Ve 4 letech prodělal záškrt. Vinou toho mu ochrnula půlka tváře a kyčel, a proto kulhal.
Handicap ale dokázal překonat svou houževnatostí. Na svůj mistrovský výkon o 30 let později vzpomínal.
Jsem do té sestavy dával všechno možné. Tu sílu a výdrže delší než jaký normálně se drží ty 3 pochodové doby. Že? A já, když v té sestavě jsem měl 5 různých rozporů, tak ono, pravda, ta síla ubývá. No ale tady byla jediná naděje získat nějakou tu olympijskou medaili na těch kruzích, no tak jsem musel vydržet až do konce, no a taky se mi to podařilo. A co mě nejvíce překvapilo a potěšilo, byl ten spontánní potlesk toho hlediště. Víte? To bylo něco, co se nevidí. Víte? Ti lidi přímo bouřili, no a to myslím, že byl veliký úspěch.
Při závěrečném ceremoniálu diváci na stadionu vyvolávali Heil Hitler a Sieg Heil.
Zdvižené pravice letěly k nebi v nacistickém pozdravu.
Zazněly písně Deutschland über alles a fašunská Horst Wessellied.
O pouhých 5 týdnů později byl kousek od olympijského stadionu u Oranienburgu otevřen nový koncentrační tábor.
Olympijská štafeta byla předána taktéž fašistickému Japonsku, které mělo hostit hry v roce 1940.
Na to už, jak víme, nedošlo.
Éra z obou stran orámovaná válečným šílenstvím se chýlila ke konci.